44 сом 91 тиен, 1 евро 63 сом 95 тиен, 1 кытай юани 7 сом 3 тиен, 1 рубль 1 сом 54 тиен, 1 казак тенгеси 30 тиенде түзүп жатат. Эми окутурубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 2 сентябрдын түнү Жаныш Бакиевдин уулдары Нурсултан жана Асылбек Салиев Казакстанга өтүп бара жатканда Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул тууралуу коомдук коргоочу Бүбүайша Арстанбекова билдирип, кечээ түшкө чейин кармалгандардын бири 12 жаштагы Нурсултан сыртка чыгарылганын кабарлады. Коомдук коргоочу жашы жете элек өспүрүмдөрдүн кармалышы мыйзамсыз экендигин билдирүүдө. Ал эми Улуттук коопсуздук комитети болсо бул тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек, кененирээк кийинки баянда кеп болот. Коомдук коргоочу Бүбүайша Арстанбекова Назаттыкка билдиришинче 12 жаштагы Нурсултан жана студенттелген Асылбек Салиев 2 сентябрдын түнүндө Ак жол бекетинде Казакстанга өтүп бара жаткан жеринен кармалды. Алар Улуттук коопсуздук комитетинин имаратына алынып келинип, бүгүн түшкө жуук 12 жаштагы Нурсултан сыртка чыгарылды. Ал эми Асылбек Салиев болсо далее УКМК имаратында кармалууда.
Чыкпай турган болду, Асылбекти тиги мыйзамсыз эмени границаны басып өткөн деп күнөөлөп атышат. Ал мыйзамсыз эмес эле, мыйзамдуу эле басып өтүп жүргөн. А болгону эле жанагы инисине эрчитип алганы не совершеннолетний. Ал иниси болсо ал ата энеси жооп берет инисине, ага кошуп берген да, туурабы? Бир тууган иниси. Болгон койгон күнөөсү ошол болуп атат азырынча.
Бүбүайша Арстанбекова Жаныш Бакиевдин уулдары Казакстанга окууга баратканын, Асылбек Салиев студент экенин, кичүүсү мектепте окуй турганын билдирүүдө. Коргоочу жашы жете элек өспүрүмдүн кармалышы менен мыйзам бузулуп жатканын да жар салууда. Ал эми бул жагдай боюнча Улуттук коопсуздук комитети азырынча комментарий бере элек. Мекеменин басма сөз катчысы Нурланбек Токталиев расмий маалымат кийинчерээк болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Эч кандай маалымат жок. Биринчи күнү маалымат пайда болот. Биринчи күнү.
Мурдагы президент Курманбек Байкеевдин бир тууганы Жаныш Байкеевдин уулу Асылбек Салиев мурдагы бийликтин тушунда бир катар гезиттерди сотко бергени менен маалым. Маселен 2008-жылы февраль айында жол кырсыгынан адам өлүмүнө себепкер деп өз жөнүндө Алибиге жана Дефакто гезиттерине чыккан макалаларды адамдык абийирине жана ар намысына доо кетирди деп эсептеп, аталган гезиттерден 1 000 000 сомго чейин айып пул өндүрүп берүү талабы менен сотко кайрылган. Анын арызын кезегинде соттор да канааттандырып беришкен. Коомдук коргоочу Бүбүайша Арстанбекова буга чейин Салиевге карата эч кандай күнөө тагылбаганын ачыктап жатат. Деги менен саясат талдоочу Токтогул Какчекеев Жаныш Бакиевдин уулдарын атасы тууралуу маалыматтарды тактоо үчүн суракка алууга мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирди.
Балдар, атасын кылган кылмышына күбө катары суракка алууга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде жашы 16га жетпесе, анда ошол мугалимдери, опекундары, жакындарынын көзүнчө сураганга мүмкүнчүлүк берилет. А бойго жеткен баласынан күбө катары атасы кайда экенин, агасы кайда экенин сураганга шарт бар. Бирок булардын үстүнө тигилердин баласы деп иш козгоп, коркутуп үркүтүүгө жол жок.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы төрагасы Жаныш Бакиев учурда издөөдө жүрөт. Апрель окуясынан кийин ага киши өлтүрүүгө катышкан, күч колдонуу менен кызматтык укуктарынан аша чапкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар тагылууда. Жаныш Бакиев былтыркы 7 апрель окуяларында элге каршы ок атууга буйрук берген деген кептер айтылып жүрөт. Бакиевдердин жактоочулары болсо бул айыптарды четке кагып келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек. Окутурубузду улантабыз. Мустафа Ак Жолду батыштын интеллектуалдык чөйрөсүндө жаңы Баюсту исламдын үнү деп билишет. Жакында туркиялык жазуучу жана ойчул Баюсту ислам эркиндиктин мусулманча үлгүсү деген китеби Кошмо Штаттарда жарык көрдү. Ал эми өз эмегинде ислам дининин салттуу догматтарын либералдык демократиянын баалуулуктары менен жараштырууга же бирдикте талдоого аракет жасайт. Толугураак Амирбек Азамулу кеп салат.
Мустафа Ак Жолду мусулман дүйнөсүнө астейдил сереп салган батыштык интеллектуалдар исламдын бүгүнкү замандын талабына ылайыктуу үнү деп билишет. 41 жаштагы туркиялык журналист жана ойчул көп сандаган эмгектеринде исламды азыркы батыш дөөлөттөрү менен ир шаркак жашай алаарын далилдөөгө, түшүндүрүүгө аракет кылат. Ак Жол өзүнүн дүйнөвий көз карашын батыш окурмандарына англис тилинде жазылган Баюсту ислам эркиндиктин мусулманча үлгүсү деген акыркы китебинде ортого салды. Анын жазышынча исламда калыптанып калган кээбир диний жоболор Куранда жок жана диний эркиндик менен Курандын ортосунда карама каршылык болуусу мүмкүн эмес. Мисалы, ишенимин өзгөртүү үчүн өлүм жазасына тартуу Куранда жок. Курандын аяттарына таянып, исламдан баш тартуу ар кимдин эркиндеги иш деп бүтүм чыгарса болот. Ал эми дин бузар деп адамды жыйыруу акыйолдун оюнча бейкүнөө адамдарды куугунтуктоого, ошондой эле исламды зордукчул дин деп кабыл алууга шыкак берет.
Religion should be something which comes from the dictates of your own conscience.
Динге адам өз ишеним менен келүүгө тийиш. Бул коом таңдоочу иш эмес. Мен бул китеп үчүн изилдөө жүргүзгөндө ислам салтына ушундай көз караштан карадым. Ислам салтындагы көптөгөн авторитардык элементтер, анын ичинде намазга милдеттендирүү, такыбалык же ишенимди өзгөртүүнү тыюу же кээ бир ырларды тыюу исламдын касиеттүү булагы Курандан келген эмес. Мунун баары Куранды түрдүчө чечмелөөнүн жана орто кылымдардагы мусулмандардын өз заманын жана жашаган чөйрөсүнүн жаңылыш түшүнүүсүнүн натыйжасында киргизилген. Биз азыр эркин дүйнөдө жашайбыз. Ошон үчүн береги маселелерди кайра кароо керек. Исламды авторитарчыл, зомбулукчул дин деген натура.
Такыба мусулман үй бүлөсүндө чоңойгон Мустафа Акжол дайыма сакал мурутун тазалап, тыккан кийинип жүрөт. Ал исламды бекем туткан үй бүлөдө тарбияланган. Стамбулдагы мыкты окуу жайлардын бири Босфор университетин бүткөн Акжолдун диний эркиндик тууралуу көз карашы анын бала кезинде калыптанып, жүрөгүндө терең орногон ишеним экени айкын.
I had a grandfather who was very pious and he taught me a lot about religion when I was a little kid.
Менин чоң атам өтө такыла киши эле. Ал мага кичине кезинде дин жөнүндө көп нерсени түшүндүрдү. Ал мага кантип намаз окуганды жана Куранды жаттаганды үйрөттү. Бир күн чоң атамдын китепканасынан бир китепти таап алсам, анда сенин балаң 10 жашында намаз окуй баштап алса, аны саба деп жазылыптыр. Бул мени аябай таң калтырды. Чоң атам эч качан мындай ишке барбасын мен билчүмүн. Бирок диний китептеги тыюу салуу мени катуу ойлонтту. Ошондон тарта менде намаз окуп жатып корксоң, намаздан эмне пайда? Диний полиция сени мечитке жиберсе, мечитке баруунун пайдасы эмне деген суроо жаралды.
Мустафа Акжол өзүнүн диний көз карашын Стамбулда англис тилинде чыкчу Хурриет Daily News гезитинде үзбөй жарыялап, окурмандарга кеңири таанылган. Ал бул басылмада баш редактордун наивы, ойчур журналисттин макалалары батыштын Wall Street Journal, International Herald Tribune, Newsweek, Foreign Affairs жана башка гезит журналдарында үзбөй басылып турат. Акжол исламга чын дилинен берилгени менен саясий көз карашы боюнча бейтарап же эч кимге байланып калган эмес. Ошол эле учурда Түркиянын азыркы такыба премьер-министри Режеп Тайиптин колдоочусу. Ал мыкты англис тилинде жазылган макалаларында Түркиянын дүйнөвий саясатчыларын Мустафа Кемел Ататүрк багыттаган саясий моделди тутунабыз деп ийкемсиз позицияга туруп алганын жаңылыштык катарысындайт. Секуляризм Акжолдун жазышынча тарыхый жактан башынан эле ээрге кыйшык минген жана натура колдонулуп келет. Бул Түркияда динзарларды коомдун каратамандары ирети жек көрүндү кылып, алардын эркин ибадат кылуусуна мүмкүндүк берген эмес. Мындай жаңылыштыкты оңдоого убакыт келди деп эсептейт Мустафа Акжол.
Turkey used to be more secularist than secular. And actually that gave
Türkiye sekülaristten de sekülerçi olup Müslüman dünyasındaki sekülerçil ülke degen cemaatka kondu. Türkiye'deki sekülerizm koşma statlardan gelmedi. Al dini erkinlikke karaganda dinden erkin boluğa köp köngül burgan 3-cü Fransız Respublikasından geldi. Анын кесепетинен Түркияда коомдук жайларда жоолук салып жүрүүгө тыюу салуу өңдөнгөн эрежелер киргизилди. Бул мусулмандарды башы катуу секулярчылар менен алардын схемасы же аларга каршы туруп авторитардык мамлекетти курабыз деп сөз берген исламчылар тарапка ооконго мажбурлады.
Акжолдун айтымында 2002 жылы бийликке келген Эрдоган башындагы адилеттик жана өнүгүү партиясы өлкөнү ушу жолго жетелөөдө. Бирок азаттыктын талдоочусу Роберт Тейт ушу тапта Түркия либералдуу демократияга баратат деген пикирге ынанбайт. Стамбулдагы Культур университетинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы, экс-дипломат Мурат Билан болсо, инсандын жеке эркиндиги менен диний эркиндик арасындагы карама-каршылык ак жол ойлогондой оңой чечилбесин айтат.
Индивидуализмди Түркияда дегисинде натура түшүнүшөт. Аны айтылган ислам баалуулуктары такыр эле жээрип салган. Исламды Түркияда күчтөп таңуулаганга эч кимдин укугу жок. Бирок алар муну жасап жатканын ачык айтуу зарыл. Ислам баалуулуктары секулярдуу баалуулук эмес. Ар кимде ибадат кылуу, динди тандоо, ишеним эркиндиги болушу абзел. Алар индивидуалдык баалуулуктун башка эч кандай версиясын таңуулабашы керек. Сиз эгер мусулманмын десеңиз, бул Кудай менен сиздин ортоңузда гана болушу керек.
Деди экс-дипломат Мурат Билан. Бул мисал ак жолдун көз карашы Түркиянын өзүндө көпчүлүк тарабынан оңой кабыл алынбаганын да күбөлөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыктын түшкү саат 1:30 токтосун угуп жатасыздар. Окуялардын өнүгүшү тууралуу азаттын кечки саат 6:00 жана 8:00 берүүлөрүн да тааныштырсаңыздар болот. Эми окутурубузду маек менен улантсак, Орусияда жашап жаткан кыргызстандык Медербек Адылбек уулу абанын басымын колдонуу аркылуу иштеген учак кыймылдаткычын ойлоп тапканын билдирүүдө. Анын айтымында бул учак кыймылдаткычына кадимкидей май куюунун кереги жок экен. Кыймылдаткыч учакка орнотулуп, учак абанын каршылык күчүнөн энергия алып иштей бермекчи. Чалгынчы учактарга окшогон чакан учакты жасап чыгууга учурда каражат жетишсиздейт. Медербек Адылбек уулу кыймылдаткычтын чоо жайы тууралуу башкы конструктор Бириккен Кыргызстан Атуулдар уюмунун мүчөсү, так ошол Медербек Адылбек уулу менен интернеттеги Mail Agent программасы аркылуу маектешкен элек, анда ал маекке кулак түшөсөк. Мына Медер мырза, ошо сиздер кадимки аба, башкача айтканда кычкыл тек менен иштей турган кыймылдаткыч ойлоп таапсыздар. Бул ойлоп табуунун маани маңызын түшүндүрүп бересиңби алгачы? Кандай иштейт бул кыймылдаткыч? Кантип эле ушул кычкыл тек менен кыймылдаткыч иштейт да?
Бул кычкыл тек менен дегенде кандайдыр бир абанын химикалык касиеттери негизинде иштегенин түшүндүрүп алат экен. Бирок бул мен ойлоп тапкан кыймылдаткычты жөн гана абанын физикалык күчүнүн негизинде иштеген аппарат десек туура болчу элек да. Кыскача түшүндүрүп айтканда, бул механизм абанын каршыдан соккон күчүн жана аба басымын атайын ылайыкташтырылган форманын ичинде концентрация кылып топтоп да, башкача айтканда ушу кыймылдаткычка өткөрүп эринин натыйжасында иштейт да. Бул жанагы химикалык касиеттер эмес, свойстволор эмес, бул гана абанын ушул физикалык күчү, аба басымын колдонуу аркылуу иштейт. Албетте толук түшүндүрө алыш үчүн бул механизмди көрсөтүш керек, эч болбо дегенде чертеждерин, эсептерин ушундо түшүнүктүүрөөк болот го дейм.
Анан бул кыймылдаткычты сиздер түбөлүктүү деп да атап жаткан экенсиздер да, кандайча түбөлүктүү?
Ушул убакка чейин көптөгөн окумуштуулар айтып келишет, түбөлүк кыймылдаткыч болушу мүмкүн эмес деп. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы түбөлүк кыймылдаткычты патенттеген уюмдар да каттабайт да, эгер ушундай нерсе ойлоп таптым десеңчи. Мен ойлоп тапкан механизмди кандайдыр бир деңгээлде түбөлүктүү деп атасак болот, толук эмес да. Эмнеге дегенде бул механизм менен иштеген самолет абага учаардан мурун кошумча энергия талап кылынат да. Башкача айтканда, кошумча энергия менен иштеген аппараттын жардамы менен асманга көтөрүлөт. Уже жанагы аппарат бул механизмди кыймылга келтиргенден кийин, ушу самолет абага көтөрүлгөндөн кийин бул самолет каршыдан соккон абанын күчү жана аба басымын гана колдонуу менен учат. Ошол башталышта мисалы үчүн бул механизмди запускать этиш керек да, башка дополнительный күчтү колдонупчу. Анан абага көтөрүлгөндөн кийин уже самообеспечение болуп калат да. Мунун инерция менен самолет учканда ошо каршыдан соккон аба өзү обеспечить деп калат өзүн өзү.
Ошондо кошумча бир аппарат болуш керек, күч болуш керек деп жатасыздар. Бул кадимки эле мисалы бензин болуп калышы мүмкүн. Кандай бир кошумча күч болот?
Кошумча эми бензин менен деле бар, баягындай электр генераторлор. Бирок бул электр сто менен иштеген аппарат бул механизмди кыймылга келтирет. Мисалы үчүн аэродромдо же аэропортто ошондой бир аппарат болуш керек да, бул самолетти колдонсо эгер.
Мындай суроо бергим келип жатат, азыр ушу бул кыймылдаткыч абанын күчүн колдонуп анан бир кыймылга келе турган кыймылдаткыч азырынча теория эле бойдон турабы же сиздер бир практика жүзүндө муну ишке ашырып алгачкы макеттерин жасап көрдүңүздөрбү?
Бул кыймылдаткычтын кичи моделин жасап текшерип көргөнбүз, бирок самолет эмес, жанагы модель механизмдин өзүн. Бирок самолетко орнотуп элекпиз, анткени каражат жагынан шарт жок.
Анан бул кыймылдаткычтын артыкчылыктары анан кемчиликтери эмнеде, ошол тууралуу айтып берсеңиз да, мисалы кандай артыкчылыгы бар, анан кандай кемчилиги бар мисалы бул аппаратты артка тарта турган?
Бул кыймылдаткычтын артыкчылыгы мисалы учууда аралыктын чексиздиги. Мисалы үчүн бир самолет кадимки бензин менен учкан самолет мисалы үчүн абага көтөрүлүп учса, билбейм канчалык бактар ар түрдүү болуш керек. Мисалы үчүн 500 литр бензин менен бак менен учат, анан кийин ал бир жерге келгенде түгөнөт, же болбосо заранее ошол жерге жете турган неме аралык учат. Болбосо жанагы абада дозаправка кыла турган самолеттер бар, жанагы постоянно аба территориясын контролдоп патрульдап жүргөн самолеттер да атайын дозаправка кылышат воздухтачы, абада. Бул самолет мисалы үчүн каршыдан келген эми самолет абада учкандан кийин, бул абаны колдонгондон кийин мунун учуусу чексиз. Мындайча айтканда эми адам каалаган жерине учуп бара алат. Эми мындай бийикке көтөрүлө албайт, себеби дегенде өтө бийикти уча албайт. Бул жанагы пас учкан самолеттердин катарына кирет да. Ошол каалаган мисалы үчүн Кыргызстандан Америкага болсо, кайсы жерге болсо да учуп бара алат дүйнөнүн. Анан мунун бул артыкчылыгын пайдаланып, мисалы үчүн ушундай нерселерге колдонсо болот да, белгилүү бир территорияны контролдоо, аба территориясын же болбосо чек ара территориясын колдонууда колдосо болот. Эмне дегенде бензин талап кылбайт, чумай талап кылбайт, башка энергия. Эми экинчи жагынан экология жагынан азыр Кыргызстанда эми биз жактагы бул нерсеге анча көңүл бурулбайт. Мисалы үчүн Европада өнүккөн мамлекеттерге бул экология тармагына көп көңүл бурулуп келет да. Атайын уюмдар бар, жана Гринписке окшогондорчу, атайын конференция семинарлар уюштурулат, бул боюнча каражат топтошот. Бул мисалы үчүн аба менен иштеген үчүн эч кандай экологияга зыян келтирет. Бир артыкчылыгы бул жогоруда айтып кеткенден эле экономичность да, эч кандай мисалы үчүн чыгым чыгарышка келтирбейт бул механизм. Бирок жанагы ортосунда атайын орнотулган неме бар, ветрак бар бул неменин ортосунда механизмден. Ошол ветракка мисалы үчүн ветро электр генератор орнотсо, ошол электр генератор жанагы бортовой оборудованияга ток иштеп чыгара алат да. Бортовой оборудованияны электр энергия менен камсыз кыла алат. Анан дагы бир артыкчылыгы бул учканда добуш чыгарбайт да, чоң жанагы истребительдер учканда алыстан угулуп турат. Бул механизм кыймылдаткыч добуш чыгарбайт, ошон үчүн атайын спец операцияларга колдонсо болот, мисалы үчүн террористтерге каршы. Экинчи жагынан бул жанагы кээ бир ПВОлорго дагы көрүнбөйт да, жапыз учкандыктан көп ПВОлор муну көрө албайт да, рельефтин мисалы үчүн өйдөлдүгүнөн улам. Экинчисинен бул жанагы тепловизорлор дагы көрө албайт, жанагы ысыктан айырмалап көргөн ПВОлор дагы, ПВО эми противовоздушная оборона, атайын жанагы абадан келе турган коркунучту алдын алып сигнал бере турган немелер да, эми системалар, ошолорго дагы көрүнбөйт, мало заметность. Ошондуктан бул артыкчылыгы да бар.
Артыкчылыктары бар экен Медер мырза, анан бул кадимки эле мисалы учактарда колдонгон кыймылдаткычтарда, мисалы күч май менен иштеген кыймылдаткычтардан кемчиликтери барбы? Мисалы кайсы бир убактарда токтоп калуу коркунучу, мисалы албетте көрбөгөндөн айтыш кыйын, бирок сиз өзүңүз байкаган кандай кемчилиги бар бул кыймылдаткычтын?
Мен эми башкы конструктор катары айтарым, бунун кемчиликтери бар. Эмнеге дегенде көп оор жүк көтөрө албайт, эмне дегенде күчү жетишсиздик кылат. Анын үстүнө бийик дагы уча албайт, мисалы үчүн булуттардын үстүндө уча албайт. Анан үстүнө бул өтө деле тез эмес, жанагы светозвуковой истребительдерге караганда. Ошол кемчиликтери бар, бирок артыкчылыктары кемчиликтерин ашат деген ойдомун.
Анан Медер мырза, мындай суроо чыгып жатат, мына ушул абанын каршыдагы күчүн колдонуу менен кыймылга келе турган кыймылдаткычты ойлоп тапкан адамдар кимдер? Ушул тууралуу кызыктуу угармандарчы.
Бул кыймылдаткычтын үстүнөн мен өзүм жеке 4-5 ай иштедим. Процесс учурунда Германия, Россия сыяктуу өлкөлөрдөгү аба технологияларын чыгарган ишканалардын башкы конструкторлору менен кеңеш курдук интернет аркылуу. Алар дагы кээ бир жерлерде кеңештерин айтып турушту. Эми мен проекттин толугу менен аларга чагылдырып айткан жокмун, эмне дегенде ишенеш жок. Ошондуктан кээ бир детальдарынын, кээ бир жанагы иштей турган детальдарын ошолор менен чогуу талкууладык да. Ошолордун теориялык билими жагынан салымы болду десем жаңылышпайм. Өзүм маалымат алганды жакшы көрөм, эртеден кеч эле интернеттен башка булактардан. Бул тармакты көп изилдедим өзү 1-2 жылдан бери. Изилдеп интернеттен болгон маалыматтарды ар кайсы убактарда, ар кайсы мамлекеттердин жандары тарабынан катталган ойлоп табууларды, мындан тышкары жанагы видеолорду көрдүм ар түрдүү. Бирок ошолордун негизинде ойлоп таптым десем болот да, өзүм атайын билимим жок бул тармакта. Ошол кээ бир ошол эксперттердин, башкы конструкторлордун жардамы менен.
Анан эми ушундай бир учакты, абанын күчүн колдонуу менен иштей турган учакты жасап чыгууга мүмкүнбү? Муну жасап чыгууга азыр эмне тоскоол болуп жатат?
Муну жасаш үчүн эң негизги тоскоол азыр каражат келип калып турат. Башка тоскоолдук деле жок. Эмнеге дегенде муну мисалы үчүн каражат болсо, өзүбүз бир специалисттин жардамы менен өзү жасай алабыз. Эмне дегенде механизмдин өзүн жасалышы бул оңой эле, өзүбүз деле жасаганбыз бул жерде. Анан эң негизгиси ошол бизге атайын ошол биз каалаган формада самолетту жасаш керек.
Анан сиздер ушул сунуш менен, ушундай ойлоп табуу менен Кыргызстанга, Кыргызстандын бийлигине кайрылып көрдүңүздөрбү?
Биз Кыргызстандын, эми өзүм бул жакта болгондон кийин кайрылып көрдүк. Мен интернет аркылуу кайрылып көрдүм 1-2 депутаттарга, мамлекеттик мекемелерге, мисалы бул илим жана билим министрлигине кайрылуу жасадык, бирок азырынча натыйжа алып келген жок.
Абанын басымын колдонуу аркылуу иштеген учак кыймылдаткычын ойлоп таптым деген Орусияда жашап жаткан кыргызстандык Медербек Адылбек уулу менен биз интернеттеги Mail Agent программасы аркылуу байланыштык. Эми уктуруубузду сөздү айра түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз тилиндеги нукура сөздөрдүн ар кыл маанилери тууралуу Шайлыбек Дүйшөев кененирээк айтып берет.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөздү айра берүүбүзгө бурабыз. Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан эл журт болуп түптөлгөн айыл бара бара өсүп өнүгүп гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал абад, Хайдар абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланды деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнүлөштөрүнүн көзүн тасалаш үчүн аялдар тамакка чачын, жипти же дагы башка бир нерсени дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта олтуруп көз жумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген сөз ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Уурунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгакташ деп атайт. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айтат.
Шайлыбек Дүйшевтин сөздөрү түрмөгү менен бүгүнкү түшкү саат 1:30 токторубузду аягына чыгарабыз. Аны мен бүгүн Кубат Касымбеков алып бардым. Окуялар кандай өнгөттөнүбөт, алар менен Азаттын кечки саат 6:00-7:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Аман болуңуздар.